Nemaga? Chunki u oddiy odamlardan biri bo'lgan.
Inomjon Usmonxo'jayev to'g'risida, u kishining ko'pchilik uchun kutilmagan bir iste'dodi to'g'risida yana bir hamshahri Abdusalom aka aytib berdi.
Qalaqa Usmonxo'jayev endi men ham juda ko'pchilik qatori kommunistik partiya arbobi, yuksak darajaga yetib borgan rahbar, undan keyin shu bir o'zbeklar ishi deb nomlangan bir qora kunlarda o'zi ham mana shu o'zbeklar ishini qurboni bo'lib ancha jabr ko'rgan bir inson sifatida bilardim, lekin mana bir necha yildan beri ko'p o'zbekistonliklar, ayniqsa farg'onaliklar juda yaxshi bilishadi Inomjon akani. Boshqa bir talanti bor ekan, rassomchilik talanti, ko'p ko'rgazmalari bo'lib o'tdi, menimcha O'zbekistondan tashqarida ham.
Jo, qiziq u.
Farg'onada bir necha marta shu Inomjon aka Usmonxo'jayevni asarlari ko'rgazmasi bo'ldi, hozir ham menimcha hali ijodi rosa yurtirab yashayotgan payt hozir.
Qaysi janrda u kartinalar,
peyzaj, natyurmort?
Demak, o'sha bo'yoqlar bilan, a?
Bo'yoqlar bilan. Ha, bo'yoqlar bilan.
O'zi bardammi endi?
Ha, o'zlari juda bardamlarmi?
Agar mumkin bo'lsa, Inomjon aka Usmonxo'jayevni shu oilasi to'g'risida, o'g'il qizlari bordir, nevaralari bordir.
Uchta o'g'illari bor, oilalari shu fojiali vafot etgan, o'zlari o'sha qamoqdan yangi kelgan paytlarda avtoavariyada. Uchta o'g'illari bor, nevaralari bor, hammalari juda ibratli, axloqli va farzandlari yaxshi farzandlar.
Xullas, O'zbekiston SSRni 5 yil boshqarib turgan Inomjon aka Usmonxo'jayev jurnalistikada tetapoya qilayotgan muxbirchalar tili bilan aytar bo'lsak, qarilik gashtini surib yuribdi. 27 avgust kuni o'sha gashtning bir jihati o'zini ko'rsatdi. Inomjon akaning biroz tobi qochib qoldi. Bo'lmasa, Abdusalom aka orqali ozodlikka bergan va'dasi ustidan chiqqan bo'lar. Hamyurtlari tinglovchilarimizni Mustaqillik bayrami bilan shaxsan o'zi tabriklagan bo'lar edi. Omonatni qabul qiling aziz tinglovchi. Inomjon aka Usmonxo'jayev sizni Abdusalom aka orqali bayram bilan tabrikladi. Mustaqillikning 18 yilligi kim edi va kim bo'ldi? Bu bugungi eshitirishimiz mavzui ekani yodingizdami? Inomjon Usmonxo'jayev sovet davri arbobi. Mustaqillik yillarida qo'lida mo'yqalam bilan tabiatning tasvirini matoga tushirib mazza qilib yuribdi. Makon o'sha-o'shayu zamon o'zgargani, O'zbekiston SSR O'zbekiston Respublikasiga aylangani bilan tabiiyki, davlat amaldorlariga bo'lgan ehtiyoj kamayib qolgani yo'q. Jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, mustaqillik sharoitida kechgan 18 yil davomida mamlakat miqyosidagi mas'ul lavozimlarga ijodkor ziyolilarning bir necha guruhi jalb etildi va ularning mutlaq ko'pchiligi ko'p o'tmay saroydan chetlatildi.
89 yil tarixi taxtga o'tirgan bo'lsa, iyun oyida uni taxtga o'tirishi, masalan, o'zi kompartiyaga birinchi direktor bo'lishi mutlaqo tasodifiy bir hol bo'ldi va o'sha paytga qadar uni bir haligi jamoatchilik orasida qo'llab-quvvatlaydigan podeshkalar, jamoatchilik vakillari, yozuvchi shoirlar, xalqqa tanilgan masalan artist nimalar yo'q edi. Mustaqillikka O'zbekiston erishgan paytda o'sha Islom Karimovni haligi har jihatdan mavqeini mustahkamlashga o'sha ehtiyoj tug'ildi va bir guruh san'atkorlar, yozuvchi ijodkorlar, yozuv shoirlari o'zini atrofiga tortdi. Endi mana hozirgi kun nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, o'sha paytda prezident Islom Karimov yozuvchi shoirlardan ma'lum darajada juda yaxshi foydalandi. Mana masalan, shoirlar orasida eng katta mavqega erishgan nimalardan bittasi, masalan, Usmon Azimli O'zbekiston xalq shoiri, u o'sha davlat maslahatchisi darajasiga ko'tarildi va masalan, xuddi shu singari masalan Mirza Kenjabek yoki Erkin Vohidovlardan o'sha milliy ozodlik harakati sifatida mustaqillik talab kommunistlardan mustaqillik talabga chiqqan birlik xalq harakati tilga o'zaro bir munosabatlar nimasini yaratishda foydalandi. Ya'ni ular bilan muloqot qilish, ularni ma'lum darajada o'zini yo'lovga yurdirish yoki ular bilan bir muloqot yo'lini tanlash nuqtai nazaridan yozuvchi shoirlardan foydalandi va sekin sekin o'sha ularni keyin baribir turli sabablar bilan saroydan chetlatdi. Ya'ni bir marta foydalanib bo'lib saroydan chetlatdi.
Bir marta foydalaniladigan yozuvchi shoirlar oliy hokimiyat yo'laklarida ko'rgan kechirganlarini nega borib, nega qaytganlarini vaqti kelib kitoblarida yozishar. O'rganayotganimiz mavzuni yaqindan o'rgangan Abdurahmon Tashanovning aytishicha, yozuvchi shoirlarning kamida 4 to'lqini hokimiyatga kelib ketdi.
92-94 yillar Erkin Vohidov, Jamol Kamol, Usmon Azim, Mirza Kenjabek nima qilgan bo'lsa, ikkinchi nimasi 96 yıllardan ta 2000 yıllarga kadar bo'ldi. Ya'ni bu yerda Pirqulqo deyilib, Pirqoshi Yunusingari o'sha yozuvchi ijodkorlardan saroyga chaqirib olib, ulardan foydalanish holati bo'ldi va undan keyin u nimalar ham ijodkorlar ham saroydan turli sabablarni qo'ldi va undan keyin 3-chi pokoleniya, ya'ni Abdulloriflarning davri keldi. Va undan keyin mana hozir yangi avlod shakllanyapti. Ya'ni hatto o'sha Abdulloriflarning erkin voqeliklari ham hatto sahnadan tushib tashlandi.
It vafo, amal jafo degan bo'lardi tili zaharroq birontasi shu joyda. O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mavzu budur. Mustaqillikning 18 yilligi. Kim edi va kim bo'ldi? Abdurahmon bilan suhbatimiz davom etadi.
Ikkalamiz suhbatimizni tinglayotgan tinglovchida yozuvchilar vaqti bilan u guruh yoki bu guruh prezidentni idorasiga ishga chaqiriladi, o'zi prezidentga yaqinlashtiriladi, keyin hammasi xarni haydab boshqa guruh keladi degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar mundoq prezident ma'muriyati xodimlarini qaraladigan bo'lsa, u yerda juda ko'p yillardan beri almashmay ishlab kelayotgan yozuvchi shoirlar ham bor.
Endi ular o'sha bu yerda aytayotgan o'sha prezident Karimov masalan yozuvchi shoirlar, ijodkorlar jamoatchilik vakillaridan foydalanish darajasi bor. Mana masalan Abdulloriflardan masalan shu paytga qadar foydalanib keldi. Endi masalan shu paytga qadar foydalanib hali ham foydalanishda yurgan odamlar ham bor. Shuning uchun men buni masalan 3 oy ishlaydi yoki masalan 1 yil yoki masalan 5 yilligi bir muddat qo'yayotganim yo'q. Yo'q, bu yerda faqat o'sha prezident o'sha jamoatchilik vakillaridan foydalanib, keyin ulardan voz kechish holatini aytayotgan holat. Masalan, bugun o'sha Xayriddin Sultonov yoki masalan Muhammad Rahmon singari yozuvchilar prezident apparatida turib nima qilayotgan bo'lsa, bari bularni ham qaysidir darajada inqirozi bor. Qachondir masalan ketadi va bularga foydalanishdan chiqarib tashlanadi. Men faqat shuni aytmoqchimanki, o'sha yozuvchi shoirlardan vaqti bilan foydalanish bu an'ana tusiga kirdi va prezident tarixi siyosatini bir bo'lagiga aylandi demoqchiman xolos.
Kimdandir yarim, kimdandir bir, kimdandir 3 yil foydalanadilar. Keyinchi, keyin qayerga borishadi?
Endi parvoz paytida ko'tarilgan eng yuqori cho'qqiyu keyin qayerga qo'nganlar haqida balki odob nuqtai nazaridan familiyalar keltirmasmiz, lavozimlar bilangina eng yuqori lavozimi hozirgi egallab turilgan lavozimlar haqida balki aytarsiz.
Tushundim. Demak, O'zbekiston Respublikasining o'sha kadrlar siyosatiga ko'ra Respublika prezidentining davlat maslahatchisi o'sha soha bo'yicha eng yuqori rahbar hisoblanadi. Prezidentdan keyingi rahbar hisoblanadi. Demak, masalan, bironta bir soha bo'yicha, ya'ni masalan, fan, madaniyat, ta'lim, matbuot bo'yicha masalan, davlat maslahatchisi o'sha sohani mamlakatdagi rahbar hisoblanadigan bo'lsa, biz ijodkorlarimiz mana shu rahbar darajasigacha chiqdi. Va o'sha rahbar darajasida ishlagan odamlar, davlatning o'sha siyosatini boshqargan odamlar mana bugungi kunda oddiy masalan, adabiy inoqdosh yoki bo'lmasa, oddiy bir tahririyatlarda bir muxbir yoki bo'lmasa, ishsiz yurganlar juda ham ko'p.
Demak, kim edi? Davlat maslahatchisi edi. Kim bo'ldi? Oddiy muxbir bo'ldi, ishsiz qoldi. Bu gap hali xulosa emas, hali gap ko'p. Yozuvchi shoirlar, ayniqsa shoirlar bolaga o'xshagan xalq. Soddaliklari tufayli saroy o'yinlarida chuv tushib qolishlari oson, non topib yeyishlari qiyin. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida, chunki bu mamlakatda amaldor bo'lishdan qiyin ish yo'q, deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
O'zbekistonda hech kim bir Karimovdan boshqa hech kim televideniyada o'sha katta siyosatchilardan nazarda tutyapman. O'sha katta siyosatchilardan hech kim 15 minutdan ortiq televideniyaga chiqib bir nutq so'zlamaydi yoki gapirmaydi. Chunki ular biladiki, bu narsa Karimovga yoqmaydi. Mana 99 yilda mana Botkent voqealari bo'ldi, Surxondaryo voqealari bo'ldi. O'shanda ham Abdulaziz Komilov tashqi ishlar vaziri edi, Mirakbar Rahmonqulov ikkalasi press konferensiya bergan edi. Press konferensiya 10 minut davom etgan edi, ya'ni 9.5 minut. Yoki shunga o'xshagan holatlar bu misol sifatida aytayapman, haddan tashqari ko'p. Chunki rahbarlar biladiki, qaysi bir siyosatchi televideniyadan tez-tez ko'p chiqadigan bo'lsa, u Karimovning qahriga uchraydi va u siyosiy sahnadan olib tashlanadi. Va siyosiy texnologiya shundan iboratki, imkon qadar Karimovga ko'rinmaslik o'sha amalni uzoq muddat saqlash kafolatlaridan bittasi hisoblanadi.
Dedi Kamoliddin Rabbimov. Yozuvchi shoirning esa tili yugurik keladi odatda. Aytishadi-ku, qo'li yugurigi oshga, tili yugurigi boshga deb. Abdurahmon Tashanovning aytishicha prezidentga yaqinlashgan, lekin yozuvchi shoir bo'lmagan bir talay kadrovi yuqori lavozimli amaldorlar ham borki, ularning shu kunda qayerdaligini jamoatchilik bilavermaydi.
Bir paytlar mamlakatning ustunlari bo'lgan, mana masalan biz prezidentdan keyin shaxsan boshlaydik, vitse-prezident Shukurulla Mirsaidov. Masalan, hozir oddiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Yoki masalan, mamlakatni hukumatini boshqargan o'sha Abduhoshim Mutalib, ya'ni bosh vazir bo'lgan, masalan, hozir men eshitaman, o'sha industrial texnikumda oddiy o'qituvchi deb eshitaman. Yoki bo'lmasa, o'sha Saidaxon Said G'ulomov, masalan, oddiy o'qituvchi ishlatdi, masalan, O'zbekistonda tashqi ishlar mahkamasini boshqargan, o'sha mustaqillik yillarida O'zbekiston tashqi siyosati shakllanishida juda muhim o'rin tutgan unvonlardan bittasi. Bundan tashqari, mana keyingi yillarda, ya'ni 2000-yildan keyingi bo'lgan yillarda, ya'ni Karimov o'zini taxtini anchayin mustahkamlab olgan paytda o'sha kadrlarni, o'ziga yoqmagan kadrlarni uzoqlashtirish, ularni korrupsiyada ayblash yoki bunday holatlar juda ham kuchaydi. Mana masalan biz o'sha keyingi avlodni inqirozi nimasida juda ham yaxshi bilamiz. Mana masalan Ismoil Jo'rabekovni, mana hozir uyida o'tiribdi, ishsiz. Masalan o'sha davlat ustunlaridan bittasi bo'lgan. Bunaqangi kadrlar masalan viloyat hokimi darajasida, vazir, bosh vazir o'rinbosari darajasida ishlagan va hozirgi kunda masalan bir ali qo'pol qilib aytganda chiqib ketib tashlangan o'sha shaxslar juda ham ko'p.
Mirsaidov bo'yicha yana ham bir konkretroq bir narsalar ayta olasizmi? Vitse-prezident edi.
Hozir Shukurulla Mirsaidov, meni eshitishim bo'yicha mana bir ikki oycha oldin men bir haligi tanishlarimdan biri uni xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgani haqida gapirdi. Undan tashqari mana masalan
O'zbekistonni o'zida?
Albatta O'zbekiston hududida men ko'rishganini aytishdi, gaplashganini, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganini aytishdi. Bundan tashqari mana masalan O'zbekiston siyosatida juda muhim o'rin tutgan siyosiy shaxslar bor edi. Mana masalan aytaylik Zokir Almatov, yoki bo'lmasa Baxtiyor Hisomovich G'ulomov, mana masalan o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi bo'lgan, undan tashqari huquqni muhofaza qilish organlari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini bajargan juda yirik shaxs.